Iulius meum interrogat. Ubi sunt numi mei, mede?
Medus nullum verbum respondet.
Iulius rursus eum interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve.
Medus davum accusat.
Pecunia tua in saculo davi est. Davus pecuniam tuam habet.
Aemilia.
Audi, Dave, Medus te accusat.
Davus.
Quem Medus accusat? Me?
Iulius. Tace, Mede. Servus qui servum accusat improbus est.
Medus tacet.
Iulius davum non accusat, sed interrogat eum. Esne pecunia mea in saculo tuo dave.
Davus.
In saculo meo non est pecunia tua, domine.
Iulius. Ubi est saculus tuus?
Davus.
Hic est. Ecce saculus meus.
Iulius.
Saculum tuum in mensa pone.
Davus saculum suum in mensa ponit. Iam saculus eius in mensa est.
Iulius baculum suum in mensa ponit. Baculum domini in mensa est.
Davus.
Vide, in saculo meo nulla pecunia est.
Iulius nullam pecuniam videt in saculo.
In saculo davi nulli numi sunt.
Saculus eius vacuus est.
Davus pecuniam domini non habet.
Iulius.
O, davus bonus servus est. Pecuniam meam non habet. Ecce, numus tuus dave?
Iulius unum numum ponet in saculo davi.
Iam saculus davi non est vacuus. In saculo eius est unus numus. Davus laetus est.
Iulius.
Sume saculum tuum et discede. Bone serve.
Davus saculum suum sumit et discedit.
Medus baculum quod in mensa est videt. Medus quoque discedit.
Cur discedit medus?
Medus discedit quia is pecuniam domini in saculo suo habet.
Davus et medus absunt.
Scena tertia. Personae. Iulius, Aemilia.
Iulius.
Davus bonus servus est. Is non habet pecunia meam.
Sed ubi est pecunia mea, mede? Quis pecunia meam habet?
Medus non respondet.
Iulius. Ubi est medus? Cur non respondet?
Aemilia.
Medus non respondet quia ab est. Nullus servus ad est.
Iulius medum vocat. Mede, veni.
Sed medus, qui ab est, eum non audit, neque venit.
Iulius rursus vocat.
Mede, veni improbe serve?
Medus, non venit. Iulius,
cur non venit medus?
Aemilia, medus non venit, quia is habet pecuniam tuam.
Eius saculus non est vacuus.
Aemilia ridet.
Iulius erratus est. Is non ridet.
Iulius,
ubi est baculum meum?
Iulius, baculum, quod in mensa est, non videt.
Aemilia, ecce baculum in mensa.
Iulius, baculum suum sumit, et discedit.